สวัสดีค่ะสำหรับภาพต่อไปนะคะเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของข้าวผัดนะคะวิธีการทำข้าวผัดขั้นตอนการทำข้าวผัดวัตถุดิบนั้นมีอะไรบ้างนะคะโดยในภาพนี้มีทั้งหมด13ภาพสถานการณ์ย่อยๆด้วยกันนะคะเรามาเริ่มกันตั้งแต่ภาพที่1เลยนะคะภาพที่1นั้นเราเห็นเป็นภาพสถานการณ์ที่อยู่ในเมืองนะคะเป็นลักษณะเป็นในเมืองข้างทางนะคะบนข้างริมฟุตบาทหรือว่าริมถนนเนี่ยมีร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งที่ตั้งอยู่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร้านอาหารตามสั่งนะคะคือว่าทำอาหารตามที่ลูกค้าสั่งนะคะเช่นตัวอย่างอาหารก็มีหลายอย่างนะเช่นราดหน้าข้าวผัดผัดกะเพราข้าวหมูกรอบนะคะแล้วก็มีทอดไข่ดาวไข่เจียวทำอะไรได้หมดทุกอย่างเลยนะคะลักษณะของร้านเนี่ยก็จะเป็นแบบตั้งแบบง่ายๆนะคะคือว่าจะไม่ได้อยู่ในร้านในตึกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบตั้งเหมือนแผงลอยง่ายๆนะคะก็ลักษณะร้านก็จะมีเหมือนกับว่ามีโต๊ะเป็นโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะมีเป็นหลังคาผ้าใบนะคะแบบง่ายๆนะคะเรามาดูลักษณะร้านกันนะบนที่โต๊ะเนี่ยก็จะมีกระทะอยู่ใบหนึ่งนะคะอยู่ตรงกลางเป็นกระทะใบค่อนข้างใหญ่นะก็ไว้ผัดอาหารไว้สำหรับสามารถผัดทีเดียวได้หลายๆจานนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีพวกเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็มีเราก็จะเห็นพวกขวดซอสขวดอาจจะเป็นน้ำปลาน้ำมันอะไรนะคะที่ใช้ในการทำอาหารก็เราก็จะเห็นขวดซอสสีแดงนะคะที่เป็นขวดยาวๆนะแล้วก็มีขวดเตี้ยๆอยู่นะคะสีเหลืองแล้วก็ด้านหลังก็จะมีขวดสีขาวนะคะอยู่2ขวดนะแล้วก็เรามาดูที่ตรงผ้าใบนะเหมือนกับว่าที่เป็นคลุมกันแดดกันฝนนะคะแบบง่ายๆที่ผ้าใบนี้ก็จะเป็นแถบ2สีใช่ไหมเป็นสีขาวสีส้มนะคะแล้วก็ที่ริมชายของผ้าใบว่าริมขอบของผ้าใบเนี่ยก็จะเป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะก็ที่เรียงตัวกันยาวตลอดชายผ้าใบนะคะแล้วก็ที่ร้านนี้เราก็จะเห็นแม่ค้ายืนรออยู่ใช่ไหมมีแม่ค้าอยู่คนหนึ่งตอนนี้แม่ค้ายังไม่มีลูกค้านะคะแม่ค้าก็ยืนรอลูกค้าอยู่อ่ะแม่ค้ามีลักษณะเป็นไงแม่ค้าก็แต่งชุดแบบปกตินะสำหรับแม่ค้าทั่วไปก็มีใส่เสื้อยืดแขนสั้นแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนด้วยนะคะผ้ากันเปื้อนก็อยู่ด้านหน้าเป็นสีฟ้านะแม่ค้าก็ยืนรอลูกค้าอยู่ส่วนลูกค้าเราก็จะเห็นมีลูกค้าใช่ไหมคะเป็นบุคคลหลักที่เราจะพูดถึงที่อยู่ด้านซ้ายของมุมรูปภาพที่1นะคะก็จะมีเราก็จะเห็นลูกค้าละคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเดินมาใช่ไหมเพราะว่ามีความต้องการอยากจะกินอาหารนะหิวก็เลยเดินมาหาร้านอาหารหรือว่าเป็นเหมือนพวกร้านอาหารตามสั่งข้างทางแบบง่ายๆกินนะคะลักษณะของผู้หญิงคนนี้ก็คือว่าต้องการอยากกินอาหารนะคะเขาก็เดินมาเจอร้านอาหารตามสั่งนี้นะคะเราก็ดูลักษณะของผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็คือมัดผมนะมัดผมหางมาแล้วก็ไว้ผมหน้าม้าด้วยนะคะในภาพเราเห็นเป็นรูปด้านข้างของเขานะผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อยืดสีขาวนะแขนสั้นนะคะแล้วก็กำลังมองไปที่ร้านอาหารตามสั่งนะคะเดี๋ยวพูดอีกเพิ่มอีกนิดนึงคือข้างร้านอาหารตามสั่งนี้ที่มุมด้านขวามือใช่ไหมคะเราจะเห็นเป็นโต๊ะ1ตัวกับเก้าอี้1ตัวนะคะแล้วก็บนโต๊ะนั้นก็จะมีพวกเครื่องปรุงด้วยนะคะมีเครื่องปรุงเสริมเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็กินอาหารรสชาติค่อนข้างจัดใช่ไหมคะก็จะมีเครื่องปรุงคอยเติมตลอดเวลานะคะดังนั้นที่ร้านอาหารตามสั่งนี้ก็ส่วนใหญ่จะมีบริการเครื่องปรุงให้อยู่บนโต๊ะด้วยนะคะต่อมาภาพที่2ค่ะภาพที่2ในภาพเราก็เห็นเป็นภาพขยายโต๊ะกับเก้าอี้นะคะเห็นชัดเจนขึ้นนะในภาพเราดูเป็นมีอะไรบ้างนะมีโต๊ะ1ตัวนะแล้วก็มีเก้าอี้อยู่2ตัวบนโต๊ะก็มีน้ำอยู่ขวดหนึ่งใช่คะเป็นน้ำเปล่านะอยู่ขวดหนึ่งแล้วก็บนโต๊ะก็จะมีเป็นเครื่องปรุงด้วยนะเป็นเครื่องปรุงอาจจะเป็นพวกพริกน้ำปลาน้ำส้มน้ำตาลอะไรอย่างนี้นะคะที่ไว้สำหรับปรุงอาหารทั่วๆไปสำหรับที่ว่าเราจะเพิ่มเติมรสชาติของเราเองนะคะที่นอกเหนือจากที่แม่ค้าใส่เข้าไปในภาพนี้เราก็เห็นลูกค้านะลูกค้าก็คือผู้หญิงคนที่หิวใช่ไหมอยากจะสั่งอาหารนะคะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวหนึ่งนะเขาก็นั่งเรียบร้อยนะคะแล้วก็ภาพที่เราเห็นก็เป็นภาพด้านข้างใช่ไหมคะผู้หญิงก็มัดผมหางม้ามีผมสีดำมีผมหน้าม้านะคะแล้วก็นั่งใส่กางเกงสีดำสีขาวนะคะขายาวใส่กางเกงสีดำขายาวแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบด้วยนะคะ แล้วเราก็เห็นแม่ค้าแม่ค้าเดินเข้ามาหานะคะเดินเข้ามาที่โต๊ะตัวนี้นะคะแล้วก็ถือแม่ค้าถือเหมือนแก้วน้ำมาด้วยนะในแก้วน้ำก็มีหลอดอยู่อันหนึ่งนะใส่อยู่ในแก้วน้ำนะคะแม่ค้าเดินเข้ามาหาลูกค้าที่โต๊ะนะลักษณะแม่ค้าก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะแม่ค้าผมสั้นนะใส่เสื้อยืดสีขาวเห็นสั้นแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนนะคะที่ยาวคลุมลงมานะถึงบริเวณเข่านะคะแม่ค้าก็เดินถือน้ำแข็งเข้ามาให้ลูกค้าภาพที่3ค่ะภาพที่3นี้เราเห็นเป็นภาพเหมือนกับว่าภาพซูมเข้ามานิดนึงนะเราก็จะเห็นภาพที่ชัดขึ้นก็คือว่าในภาพเป็นภาพแก้วเปล่านะเป็นแก้วเปล่าแต่ว่าใส่น้ำแข็งเปล่านะใส่น้ำแข็งใสๆนะคะน้ำแข็งเปล่าลงไปด้วยอยู่ครึ่งแก้วนะแล้วในแก้วนั้นก็มีหลอดนะเป็นหลอดยาวๆ1อันนะคะหลอดนี้ก็ไว้สำหรับอะไรคะดูดน้ำใช่ไหมคะเวลาเราจะได้แบบไม่ต้องใช้ปากของเรานะคะในการที่ดื่มน้ำจากแก้วโดยตรงนะแล้วก็ดูดจากหลอดแทนในภาพเราก็จะเห็นเป็นมือของแม่ค้านะคะยื่นเอาแก้วเปล่าที่มีน้ำแข็งเปล่านะคะแล้วก็มีหลอดนะคะยื่นเอามาวางไว้บนโต๊ะนะคะของลูกค้าภาพที่4ค่ะภาพที่4ก็นะคะเป็นภาพเดิมใช่ไหมคะก็คือว่าผู้หญิงคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็นั่งอยู่บนเก้าอี้1ตัวนะคะที่บนโต๊ะนั้นก็จะมีน้ำเปล่าแล้วก็มีเครื่องปรุงนะคะเป็นพวกเครื่องปรุงพิเศษนะสำหรับที่จะใส่เพิ่มเติมเอาได้นะคะว่าเราอยากกินรสชาติแบบไหนเราก็เพิ่มเติมเข้าไปนะคะแล้วแม่ค้าก็ยืนอยู่อีกข้างเลยนะคะยืนเอามือกุมใช่ไหมคะเอามือกุมประสานกันอยู่ด้านหน้านะคะยืนกุมแล้วก็เหมือนกับว่ารอนะว่าลูกค้าจะพูดอะไรนะคะลูกค้าคนนี้ก็พูดขึ้นมานะก็สั่งอาหารลูกค้าบอกว่าสั่งข้าวผัดนะข้าวผัดจานหนึ่งนะแล้วก็เอาไข่ดาวด้วยนะคะไข่ดาวด้วย1ฟองนะไข่เผยว่าถ้าเราสั่งง่ายๆก็เอาข้าวผัดราดไข่ดาวด้วยนะคะหรือว่าเอาไข่ดาว1ฟองก็ได้นะคะก็ในรูปภาพเราก็จะเห็นเป็นภาพของจานอาหารใช่ไหมคะที่มีข้าวอยู่ตรงกลางนะเป็นข้าวอยู่ตรงกลางแล้วก็มีไข่ดาวโปะอยู่ด้านบนนะคะหรือว่าวางไว้อยู่ด้านบนนะคะไข่ดาวก็จะเป็นมีไข่ขาวแล้วก็มีตัวไข่แดงนะที่สุกแล้วอยู่ตรงกลางภาพที่5ค่ะภาพที่5นะคะเราเห็นอะไรเอ่ยเราเห็นผู้หญิงที่เป็นลูกค้าใช่ไหมคะกำลังทำอะไรคะกำลังเปิดฝาน้ำเปล่านะน้ำเปล่าน้ำเนี้ยก็เป็นน้ำขวดใหญ่นะดูเหมือนเป็นแบบน้ำขวดลิตรเลยแหละเนาะขวดค่อนข้างใหญ่นะกำลังเปิดฝาน้ำเปล่าขึ้นมานะคะก็เขาใช้มือข้างหนึ่งเนี่ยหมุนฝาออกนะหมุนเพื่อเปิดฝาของขวดน้ำเปล่าออกมานะคะแล้วก็ที่บนโต๊ะเนี่ยเราก็จะเห็นมีแก้วนะแก้วที่เราพูดถึงเมื่อกี้ใช่ไหมคะคือแก้วที่แม่ค้าเขาเอามาให้ใช่ไหมคะเป็นแก้วเปล่าแล้วก็มีหลอดแล้วก็มีน้ำแข็งเปล่าอยู่ข้างในด้วยเพราะว่าเมืองไทยเป็นไงคะเมืองไทยก็เป็นเมืองร้อนนะคะก็เวลาจะดื่มน้ำหรือจะกินน้ำอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีน้ำแข็งอยู่ตลอดเวลานะคะไม่งั้นกินแล้วมันจะรู้สึกไม่สดชื่นนะคะภาพที่6ค่ะภาพที่6นะคะก็เป็นขั้นตอนยังไงคะก็เป็นพอเปิดขวดน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ผู้หญิงคนนั้นที่เป็นลูกค้าก็ยกน้ำนะคะแล้วเทใส่แก้วนะคะน้ำก็จะเป็นลักษณะของมันก็จะเป็นน้ำใสใช่ไหมเป็นสีใสก็คือว่ามันไม่มีสีนะคะแล้วก็เทใส่ลงไปในแก้วนะคะโดยที่ร้านค้าเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่น้ำเปล่าใช่ไหมก็จะมีพวกน้ำอัดลมทั่วไปด้วยเราก็สั่งได้จะเป็นน้ำโค้กเบปซี่น้ำแฟนต้าน้ำเขียวน้ำแดงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่ที่ร้านขายก็จะมีให้บริการแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่อยากที่จะ เขาเรียกว่าจ่ายเงินพิเศษค่าน้ำใช่ไหมคะลูกในร้านบางร้านเนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะมีบริการให้บริการแบบเหมือนกับว่าน้ำเปล่าเป็นที่อยู่ในถังอะนะคะที่แบบว่าไว้ใช้ทานร่วมกันไว้กินร่วมกันนะคะเป็นน้ำอยู่ในถังแล้วก็เหมือนกับว่าบริการตัวเองนะก็จะมีแก้วนะไว้ให้บริการนะก็ให้ลูกค้าเนี่ยไปกดน้ำนะคะออกมาด้วยตัวเองนะคะสำหรับบริการตัวเองแต่ถ้าคนไหนก็ไม่อยากกินน้ำของทางร้านใช่ไหมอยากจะสั่งใหม่ก็สั่งเป็นพวกน้ำขวดแทนก็ได้นะพวกน้ำขวดน้ำแดงน้ำเขียวน้ำส้มอะไรนะคะก็เป็นจ่ายพิเศษไปค่าน้ำภาพต่อมาภาพที่7ค่ะภาพที่7นะคะตอนนี้ก็จะเป็นเริ่มขั้นตอนในการทำข้าวผัดแล้วนะคะ ก็ภาพนี้มันจะมี3แบ่งเป็น3ภาพย่อยๆอีกนะคะในภาพที่7นะเริ่มที่ภาพแรกก่อนทางด้านซ้ายนะคะก็เราเห็นเป็นเราต้องจุดไฟก่อนใช่ไหมจุดเตาแก๊สนะคะที่ร้านค้าก็ใช้แก๊สนะคะแล้วก็ใช้ไม้ขีดนะแม่ค้าก็จุดไม้ขีดนะที่ไม้ขีดจะเป็นลักษณะเป็นก้านใช่ไหมคะเป็นก้านไม้แล้วตรงหัวมันเนี่ยจะเหมือนมีเชื้อเขาเรียกว่าเป็นเชื้อไฟอะไรอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็เวลาจุดแล้วมันก็จะเป็นไฟออกมานะคะติดไฟออกมาก็จุดไม้ขีดไฟนะคะแล้วก็ไปติดที่เตาแก๊สนะคะเตาแก๊สก็จะติดไฟขึ้นมานะคะในภาพเราจะเห็นแก๊สนะคะที่มีไฟลุกขึ้นมานะไฟก็จะเป็นแบบลักษณะเป็นแหลมๆขึ้นมาใช่ไหมคะในภาพนะแสดงถึงว่าเป็นไฟนะคะแหลมๆขึ้นมาสีแดงๆนะคะแล้วก็มีความร้อนมีไอระอุขึ้นมาแล้วก็แม่ค้าก็เตรียมที่จะเอากระทะใช่ไหมคะวางบนเตาแก๊สนะคะส่วนกระทะแล้วมันเป็นลักษณะเป็นแบบครึ่งวงกลมใช่ไหมคะแล้วก็ก้นลึกนะเป็นก้นลึกแล้วก็มีด้ามจับภาพต่อมานะในภาพที่7เหมือนเดิมนะคะภาพตรงกลางนะคะตรงกลางก็เมื่อเรารอให้กระทะมันร้อนแล้วใช่ไหมคะมันต้องรอให้แบบกระทะร้อนนิดหน่อยก่อนนะแล้วเราก็ค่อยใส่น้ำมันนะคะก็แม่ค้าก็หยิบขวดน้ำมันมาใช่ไหมขวดน้ำมันก็จะเป็นลักษณะของน้ำมันมันจะเป็นเราจะเห็นเป็นสีเหลืองนะใสๆลักษณะน้ำใสสีเหลืองนะคะก็เทแล้วก็อยู่ในขวดนะจะอยู่ในขวดแม่ค้าก็หยิบขวดน้ำมันมานะคะแล้วก็เทน้ำมันใส่ลงในกระทะนะคะลักษณะของน้ำมันก็จะเป็นของเหลวนะคะสีเหลืองๆใสๆนะคะก็เทลงไปในกระทะตอนที่กระทะมันกำลังร้อนอยู่ภาพที่7นะคะภาพที่7เหมือนเดิมนะแต่ภาพสุดท้ายนะที่อยู่ด้านขวาสุดนะคะหลังจากที่น้ำมันร้อนแล้วใช่ไหมคะเราก็เริ่มที่จะใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะโดยเครื่องปรุงที่สำคัญนี่ก็ใส่เป็นกระเทียมเข้าไปนะคะในภาพเราเห็นกระเทียมอยู่2หัวใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราใช้เนี่ยเราต้องปอกกระเทียมออกก่อนใช่ไหมคะปอกแล้วเอาแต่ตัวเนื้อมันสีขาวๆแล้วเราก็หั่นเป็นแว่นๆนะคะในภาพเราก็เห็นกระเทียมเป็นแว่นนะมีอยู่เท่าไหร่มีอยู่5 6 7 8 9นะมีอยู่9แว่นนะคะก็หั่นใส่ลงไปในกระทะนะคะก็ปกติแล้วเราอาจจะทุบก็ได้ใช่ไหมคะถ้าทุบมันก็จะหอมแต่อันนี้เราก็จะหั่นก็ได้ไม่มีปัญหาภาพต่อมาค่ะภาพที่8นะคะภาพที่8ก็เป็นขั้นตอนนะข้าวผัดยังไม่เสร็จใช่ไหมขั้นตอนก็มีเพิ่มเติมอีกนะคะภาพที่8ก็มีอีก4ขั้นตอนย่อยๆด้วยกันนะคะดูว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากภาพซ้ายสุดก่อนนะภาพแรกภาพซ้ายสุดของภาพที่8นะคะก็หลังจากที่ใส่กระเทียมลงไปแล้วใช่ไหมคะก็เริ่มมีความหอมของกระเทียมใช่ไหมก็คราวนี้ก็เริ่มใส่เนื้อสัตว์ลงไปนะคะเนื้อสัตว์อันนี้ลูกค้าก็อาจจะสั่งเป็นแบบข้าวผัดหมูก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะคะในรูปเราจะเห็นเป็นหมู1ตัวใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ลงไปทั้งตัวนะเป็นรูปหมูนะเป็นตัวสีชมพูสีส้มๆนะคะแล้วก็มีหางเขาเรียกหางเป็นแบบลักษณะวนๆนะคะอยู่แล้วก็มีสี่ขานะแล้วก็เป็นลักษณะของเนื้อหมูนะคะก็แม่ค้าก็หั่นเนื้อหมูใส่ลงไปนะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะในภาพเราก็เห็นเนื้อหมูอยู่ประมาณ6ชิ้นนะคะแม่ค้าก็ใส่เนื้อหมูลงไปในกระทะนะคะภาพถัดมานะคะถัดมาภาพที่ถัดจากภาพเมื่อกี้นะหลังจากที่หมูสุกแล้วเป็นยังไงคะเราก็เริ่มที่จะใส่ผักบ้างนะเพื่อให้มันแบบมีสีสันสวยงามใช่ไหมคะโดยผักที่ใช้เนี่ยก็ใช้ได้หลายอย่างนะก็ส่วนใหญ่ที่ยืนพื้นเลยก็จะใช้เป็นมะเขือเทศนะหรือไม่ก็เป็นพวกหอมหัวใหญ่นะคะแต่ในนี้เราใช้เป็นมะเขือเทศนะในภาพเราเห็นมะเขือเทศแล้วก็มีแครอทด้วยแครอทก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะก็ในภาพเราเห็นมะเขือเทศอยู่2หัวใช่ไหมคะหรือ2ลูกอ่ะ2ลูก2หัวคล้ายๆกันแล้วก็มีแครอทนะคะมีแครอทอยู่แครอทนี่ก็มีสีออกเหลืองๆส้มๆนะคะแล้วก็มะเขือเทศนี่ก็จะมีสีแดงค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่นะหั่นมะเขือเทศนะคะแล้วก็หั่นแครอทนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะลงไปผัดในกระทะนะคะภาพต่อมาค่ะนะคะเราเริ่มที่จะปรุงเครื่องปรุงนะคะภาพต่อมาก็เป็นภาพของการใส่น้ำปลานะคะ แล้วเราหลังจากที่เราแบบผัดหมูสุกผัดผักเริ่มแบบที่จะเริ่มสุกๆแล้วนะเราก็ปรุงเครื่องปรุงนะคะในภาพเราก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะน้ำปลานี้อยู่ในขวดค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะคะน้ำปลาลักษณะของมันก็คือมีสีเขาเรียกว่าใสนะใสแล้วก็เข้มมีสีเข้มสีน้ำตาลเข้มนะคะน้ำปลานี้ก็จะมีรสชาติเค็มนะทำมาจากปลาหมักนะคะก็ใส่น้ำปลาลงไปในข้าวผัดนะก็ไม่ต้องใส่เยอะมากเดี๋ยวจะเค็มเกินไปนะคะแล้วก็ภาพที่8ที่เป็นภาพสุดท้ายนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะข้าวผัดชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นข้าวผัดดังนั้นวัตถุดิบที่สำคัญหลักๆ ก็เป็นข้าวใช่ไหมคะก็ในภาพที่เป็นภาพลูกศร นะเราก็จะเห็นเป็นเม็ดข้าวนะคะเม็ดข้าวที่เรียงสวยงามนะเรียงเป็นเม็ดๆนะคะมีน่าจะประมาณเกือบ10เม็ดนะคะแล้วก็แม่ค้าเนี่ยก็ใช้ทัพพีนะทัพพีก็เป็นลักษณะเหมือนช้อนใหญ่ๆอ่ะสีเหลืองๆใช่ไหมคะช้อนใหญ่ๆนะก็เรียกทัพพีนะเอาไปตักในหม้อข้าวนะคะในหม้อข้าวแล้วก็เอามาใส่ในกระทะนะคะในภาพเราจะเห็นข้าวเนี่ยมันรวมแต่รวมตัวกันเป็นก้อนๆเลยนะคะมีอยู่หลายก้อนเลยแล้วก็แม่ค้าก็ตักเอามาใส่ไว้ในกระทะนะคะหลังจากนั้นพอหลังจากที่ขั้นตอนพวกนี้เสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ผัดนะคะคนให้มันเข้ากันนะคะให้ผักหมูข้าวน้ำปลาเนี่ยให้มันเข้ากันต่อมาค่ะภาพที่9นะคะหลังจากที่เราคนให้มันเข้ากันแล้วใช่ไหมคะให้มันแบบว่าสุกพอดีนะให้มันเข้ากันนะคะให้มันดูแบบร้อนพอดีสวยงามนะคะหลังจากเสร็จแล้วก็เอาจัดใส่จานนะคะลงเอาเทใส่จานในภาพเราก็จะเห็นมีจานอยู่หนึ่งจานและเป็นจานแบนๆนะคะสีฟ้าแล้วก็ในภาพในแม่ค้ากำลังเทนะคะเทข้าวผัดนะคะใส่ลงบนจานนะคะในข้าวผัดเราก็จะเห็นมีหมูมีพวกผักพวกอะไรที่เราปรุงเข้าไปเมื่อกี้นี้ภาพที่10ค่ะภาพที่10นี้ก็หลังจากที่ผัดข้าวผัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปก็ต้องเป็นการทอดไข่ดาวนะเพราะว่าลูกค้าสั่งเพิ่มไข่ดาวด้วยนะคะก็ในภาพก็เหมือนเดิมนะคะก็ตั้งกระทะใช่ไหมคะตั้งกระทะบนเตาแก๊สนะกระทะก็จะเป็นลักษณะเป็นครึ่งวงกลมนะก้นลึกนะคะแม่ค้าก็ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนอื่นจริงๆเราต้องใส่น้ำมันก่อนใช่ไหมคะใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะหลังจากนั้นแม่ค้าก็ตอกไข่นะคะด้วยการตีไข่นะตรงกลางนะมันเขาเรียกตอกเอาไข่ไปตอกกับอาจจะเป็นขอบโต๊ะหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะตอกให้มันแตกกลางแล้วก็เอามาบินะคะบิตรงกลางออกแล้วก็เอามาเทลงในกระทะนะคะลักษณะไข่ที่ลงออกมาก็เป็นไงคะเป็นไข่เราก็จะเห็นลักษณะเป็นไข่ขาวนะแล้วที่มีไข่แดงอยู่ตรงกลางนะคะตอกใส่ลงไปในกระทะนะคะที่มีน้ำมันร้อนภาพต่อมาภาพที่11ค่ะหลังจากที่ทอดไข่ดาวสุกแล้วใช่ไหมก็เราก็เอาไข่ดาวมาเทนะคะมาโปะนะมาโปะอยู่บนข้าวผัดนะคะไข่ดาวที่เห็นเป็นไงคะสุกแล้วใช่ไหมคะไข่ดาวก็เกาะตัวอยู่ตรงกลางไอ้ไข่แดงอ่ะไข่แดงก็เกาะตัวอยู่ตรงกลางนะคะที่มีลักษณะเหลืองๆส้มๆนะคะอยู่แล้วก็รอบๆของไข่แดงก็เป็นไข่ขาวนะคะอันนี้เรียกว่าไข่ดาวแล้วก็เทไข่ดาวโปะลงไปบนข้าวผัดที่ทำไว้ก่อนหน้านั้นแล้วภาพที่12ค่ะหลังจากทำเสร็จแล้วเป็นยังไงคะแม่ค้าก็ยกจานมาเสิร์ฟใช่ไหมคะแม่ค้าก็ถือจานมาเสิร์ฟให้กับลูกค้านะแม่ค้าถือมา2มือเลยนะในมือของเขาก็เป็นข้าวผัดที่มีไข่ดาวอยู่ตรงกลางนะที่มีควันลอยขึ้นมาก็คือเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยส่วนลูกค้าก็นั่งเอามือประสานกันอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะนั่งรอนะก็หิวใช่ไหมคะนั่งรอแล้วบนโต๊ะก็มีเหมือนเดิมใช่ไหมคะมีขวดน้ำแล้วก็มีพวกเครื่องปรุงต่างๆนะสำหรับเสริมภาพสุดท้ายค่ะภาพที่13นะคะหลังจากที่ได้ข้าวผัดมาแล้วใช่ไหมคะลูกค้านะคะคนที่หิวคนที่สั่งอาหารเมื่อกี้นี้นะคะก็เริ่มกินใช่ไหมคะโดยมือของเขาเนี่ยข้างนึงถือซ่อมอีกข้างนึงถือช้อนนะคะก็กำลังตักข้าวผัดนะคะกินแล้วตอนนี้คือหน้าเขาก็คือแบบว่าเหมือนแบบมีข้าวอยู่ในปากใช่ไหมคะก็กำลังเคี้ยวข้าวอยู่นะคะแล้วส่วนบนโต๊ะเราก็จะเห็นเป็นเครื่องปรุงนะคะส่วนใหญ่เนี่ย คนไทยก็ค่อนข้างจะกินเผ็ดนิดนึงนะก็ข้าวผัดเนี่ยคนก็จะกินกับมีพริกน้ำปลานะคะก็จะมีตามร้านอาหารตามสั่งก็จะมีถ้วยพริกน้ำปลาเอาไว้เตรียมให้กับลูกค้านะคะโดยในถ้วยก็จะมีเป็นพริกหั่นนะคะซอยไว้นะคะแล้วก็อาจจะมีกระเทียมด้วยแล้วก็แช่อยู่ในน้ำปลานะคะไว้บริการนะแล้วก็ถ้าลูกค้าชอบเค็มกว่านี้ก็อาจจะปรุงน้ำปลาอะไรเพิ่มเข้าไปก็ได้หรือชอบความเผ็ดก็ใส่พริกเพิ่มเข้าไปได้นะคะค่ะสำหรับภาพนี้ก็เราก็ได้เรียนรู้วิธีการทำข้าวผัดนะคะก็แล้วเดี๋ยวมาดูกันติดตามกันต่อไปนะคะว่าในภาพหน้าเราจะมีเรื่องอะไรบ้างสำหรับภาพนี้ก็ขอสวัสดีก่อนค่ะ